yourself on fire.
Канал 103.
Модус Вивенди на канал 103, слушнавме три траки од новиот албум на Empty Set, одличен албум за овој бенд кој, па, добри 3-4 години мислам дека немаше албум, а последниот беше EP, траеше околу 15 на минути само, така што јас како нивен фан онака баш се зажелев да слушнам нешто ново од нив, и ова ми е еден од најантиципираните албуми за 2025 година и драго ми е што ги исполни моите очекувања. Deceiver се вика албумот, ги слушнавме траките Aether, Dawn и насловната Deceiver. Ова што ќе ослушаме во продолжение се неколку композиција од Ben Frost. Ова е австралијски или австралијански, како е правилно, австралијски ми се чини музичар, кој долго време веќе живее насекаде ни светот. Последната локација му беше Рејкјавик, Исланд. Тоа му е нешто како перманентна адреса, иако постојано патува и имаше и албум со Field Recordings од Латинска Америка. Ова исто така музичар кој има голем број на албуми кои се всушност музика за филм, па и неколку албуми кои се музика за театарски представи, како и две опери. Последното негово издание се вика Under Certain Light and Atmospheric Conditions. И всушност се работи за некоја комбинација на старо-нов материјал, кој може така да кажам, или дел од материјалот е од последниот албум од 2024 година, а албумот беше насловен, сега ќе се сетам како се викаш албумот на Ben Frost од 2024 година. Па и не мора да се сетам, можам да побарам да прочитам како се викаше. Скопни глек, да. Албумот издаден за Мјут, како и предходниот негов албум од 2017-18 издаден за Мјут, предходните беа за Bedroom Community, има и нешто за Room 40. Значи, две или три од траките на ова последно издание се всушност видоизменети композиција од Scope Neglect, односно изведени и снимени во живо, додека останатите три композиции се всушност траки кои предходно не биле никогаш издадени на ниту еден албум на Ben Frost, а се направени или компонирани на релација Украина, Индија, Монголија и Бразил. Тоа се локациите што ги посетил кога се инспирирал и ги направил овие траки. Ние ќе слушнеме неколку од нереализираните до сега, мислам две или три може би, и тоа ќе видат композициите со наслов Permkit, композиција инспирирана и направена во Киев, Украина, потоа следи Transline, Транслайнс композиција инспирирана и направена во Индија и може би Black Thread од Монголија. Ова е одличен албум на Ben Frost. Всушност идејата за овој албум Under Certain Light and Atmospheric Conditions била идејата да се фати звукот во живо, односно делот, она што се случува на настапите на Ben Frost и некој вид